Matio toko fahaenina amby roapolo. Mioka hamonan' Jesosy ny manam-pahefana Jiosy. Matio toko fahaenina amby roapolo, andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Ary rehefa vitan' Jesosy izany teny rehetra izany, dia nilaza tamin'ny mpianany hoe izy: fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Paska, koa ny zanak'olona dia hatolotra ho omboana amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny loh olona tao an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be atao hoe Kaiafa. Ary niara-ny hevitra izy hisambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy. Kanefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravoana, fandrao izy tabataba amin'ny olona. Maria avy any Betany nanositra menaka manitra sarobidy an'i Jesosy ho amin'ny fandevenana azy. Matio toko fahaenina amby roapolo, andininy fahaenina hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary nony tany Betany Jesosy tao an-tranon'i Simona Boka, dia nanatina azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara labastara feno menaka manitra sarobidy loatra, ka nahidiny tamin'ny lohany izany raha nipetraka nihinana izy. Fa nony nahita izany ny mpianatra, dia tezitra ka nanao hoe: inona no anton'izao fandanim-poana izao? Fa azo namidy ho lafo be iny ka homena ny malahelo. Ary fantatr' Jesosy izay nataon'ireo, ka dia hoy izy taminy: nahoany ianareo no mampalahelo andra vehivavy? Fa asa soa no nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Fa izy no nampidina izany menaka manitra izany tamin'ny tenako, dia ny hamboatra ahy halevina no nanaovana izy izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza na aiza amin'izao tontolo izao no hitiriana ity filazantsara ity, dia ho lazaina koa izay nataondra vehivavy mba ho fahatsiarovana azy. Jodasy nanapa-kevitra hamadika an'i Jesosy. Matio toko fahaenina amby roapolo, andininy fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary ny anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nankao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe: homenareo otrinonao, anolorako azy aminareo. Ary izy nandanja sekely volafotsy telopolo homena azy. Ary hatramin'izay no nitadiavany izay andro hahazony mamadika azy. Fanomanana ny Paska. Matio toko fahaenina amby roapolo, andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary tamin'ny voalohany andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: aiza no tianao hamboarinay hihinananao ny Paska? Ary hoy izy: mankanesany tanàna ho any amin'ireo lehilahy ka lazao aminy hoe: hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoanako, koa ato aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Paska. Ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka namboatra ny Paska. Ny Paska farany niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany. Matio toko fahaenina amby roapolo, andininy faharoapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary no niariva ny andro, dia nipetraka nihinana izy mba amin'ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy. Ary raha mbola nihinana izy, dia hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamadika ahy. Dia nalahelo indrindra izy rehetra ka samy nanontany azy hoe: moa izaho va izany tompoko? Ary izy namalika nanao hoe: izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay nanoratana azy, nefa lozan' izay olona hahazona ny zanak'olona hatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. ary Jodasy izay namadika azy dia namalika nanao hoe zaho va izany raby eo? Dia hoy izy taminy voalazanao. Jesosy nanorina ny fanasan'ny tompo. Matio 20:25-27. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka nony efa nisaotra izy dia novakiny ka natolony ny mpianatra ary hoy izy, raiso, hano, ity no tenako. Ary nandray kapoaka izy ka nony efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe, sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony ntsony aho, mandra-piavy ny andro hiarahako misotro izany vaovao aminareo any amin'ny fanjakany iraiko. Jesosy nampandrian'i Petera hoe handa an' Jesosy i Petera. Matio 20:30-35. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra Oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy, ianareo rehetra dia ho tafitohina noho ny amiko any io alina, fa voasoratra hoe hamely ny mpiandry aho dia hiaka ny ondry andrasana. Zakaria 10:17. Fa rehefa hatsangana aho dia hialohanareo ho an'ny Galilia. Fa Petera namalika nanao taminy hoe, na dia ho tafitohina noho ny aminao aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafitohina mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina raha tsy mbola misy akomaneno dia handahahy ny telo ianao. Hoy Petera taminy, na dia hiara-maty aminao azaho tsy mba handanao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain'ny mpianatra rehetra. Jesosy fadiranovana tao an-tsahan'ny Getsemane. Matio 20:26-30. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny sahan'ankiray atao hoe Getsemane, ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetra eto aloha ianareo raha mbola mankeroa hivavaka aho. Ary nitondra ny Petera mba amin'izy ireo lahy zanak'i Zebedio izy dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fadiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitoereto ka miaraha miaritory amiko. Jesosy nivavaka. Matio 20:27. Ary nony nandroso kelikely izy dia niankohoka ka nivavaka hoe, raiko ô, raha azo atao dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao fa ny anao. Natory ny mpianatra. Matio 20:24-30. Ary nankeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, hay, tsy mahazaka ny miaritory amiko na dia ory iray ihany azy ianareo. Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Jesosy nivavaka fanondrony. Matio 20:24-30. Dia nandeha fanondrony izy ka nivavaka hoe, raiko ô, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no hatao. Ary no nitonga izy dia nahita azy matory indray, fa efa nilondilondy ny masiny. Jesosy nivavaka faniteliny. Matio toko fahenina amby roapolo, andininy fahefatra amby efapolo hatramin'ny fahenina amby efapolo. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray, dia nivavaka faniteliny ka nanao izany teny izany ihany. Dia nankeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe, matoriary ankehitriny ka miala sasatra ianareo, indro efa kaiky ny ora ary ny zanak'olona hatolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro fa efa kaiky ilay mamadika ahy. Jesosy no samborina. Matio toko fahenina amby roapolo, andininy fahafito amby efapolo hatramin'ny fahenina amby dimapolo. Ary raha mbola niteny Jesosy, indro avy Jodasy izay isan'ny roaminy folo lahy mba amin'ny vahoaka betsaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, nirahy ny lohan'ny mpisorona sy ny loha olona. Ary ilay namadika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe, izay horoako no izy, sambory izy. Ary niaraka tamin'izay dia nanatina an'i Jesosy izy ka nanao hoe, finaritra Rabi, dia nanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy, ry sakaiza, ataovy izay nalehanao eto. Dia nanatina ny olona ka nisambotra an'i Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny anankiray tamin'izay nomban'i Jesosy, naninjitra ny tanany, dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompon'ny mpisorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy taminy, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, fa izay rehetra mandray sabatra no hovonoina amin'ny sabatra. Ary ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko aho, dia aniraka anjely tsy omby roa ambin'ny folo legiona ho eto amiko izy ankehitriny? Raha izany, dia hatao ahoana ny hahatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany? Ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotra ahy toy ny isambotra jiolava ianareo. Isan'andro dia nipetraka nampianatra teo ankianjan'ny tempoly aho, nefa tsy nisambotra ahy ianareo. Fa izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay voasoratry ny mpaminany. Ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Jesosy no tsaraina teo anatrehan'ny Kaiafa sy ny Sinedriona. Matio toko fahenina amby roapolo, andininy fahafito amby dimapolo hatramin'ny fahavalo amby enimpolo. Ary izay efa nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be, izay nivoriany mpanoradalàna sy ny loha olona. Ary Petera nanaraka azy teny lavidavitra eny hatrany amin'ny kianja ny tranony mpisorona be. Ary niditra izy dia niara nipetraka tao amin'ny mpiandry raharaha mba hahita izay hiafarany. Ary nilohan'ny mpisorona mba amin'ny Sinedriona rehetra nitady teny hoentiny ampangalainga an'i Jesosy mba hamonoany azy. Fa tsy nahita izy na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary noho ny farany dia nisy ireo lahy tonga teo izay nanao hoe, ilay ity nanao hoe mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho sy manangana azy amin'ny ateloana. Dia nitsangana mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona no iampangany ireto anao? Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy, ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao hilaza aminay raha ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, voalazanao, ary koa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanany hery sy avy eo amin'ny raon'ny lanitra. Ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra ny fitafiny ka nanao hoe, efa niteny ratsy izy, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan'ny ratsy izao, ahoana no hevitrareo? Ary ireo namalika nanao hoe, mendrika ho elohina ho faty izy. De nororany ny tavany, ka nasiany totondry izy, ary ny sasany namely tahamaina azy ka nanao hoe, "Maminany aminay ry Kristy, iza no namely anao?" Petera nandà an'i Jesosy ny telo. Matio toko fahenina amby roapolo, andininy fahasivy amby enimpolo, hatramin'ny fahadimy amby fitopolo. Ary Petera nipetraka teo ivelany teo an-kianja, dia nanatina azy ny ankizy vavy anankiray ka nanao hoe, "Ianao koa nomban'i Jesosy, ilay Galilianina?" Fa izy nandà teo anatrehan'izy rehetra ka nanao hoe, "Tsy azoko izay lazainao." Ary noho niala ho eo am-bavahady izy, dia nahita azy ny ankizy vavy anankiray koa ka nilaza tamin'izay teo hoe, "Ity koa nomban'i Jesosy avy any Nazareta." Ary nandà indray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe, "Tsy fantatro izany lehilahy izany." Ary noho ny afaka kelikely, dia nanatina izay nijanona teo ka nanao tamin'ny Petera hoe, "Marina tokoa fa namany ireny ianao, fa ny fiteninao miampanganao." Dia vo niozina sy nianina izy ka nanao hoe, "Tsy fantatro izany lehilahy izany." Ary niaraka tamin'izay dia nisy ankonaneno. Ary Petera nahatsiary ny tenin'i Jesosy izay nilazainy hoe, "Raha tsy mbola misy akomaneno, dia handahainy telo ianao." Ary rehefa nivoaka teny ivelany izy dia nitomany fatratra.